В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський список білоруських персон нон-грата зріс до 183 імен.
Ми продовжуємо використовувати всі можливі засоби тиску, серед яких санкції – це один із інструментів для чинення тиску на репресивні режими та для допомоги тим, хто бореться за краще майбутнє.
And to help those who are striving for better future.
І реакція в Білорусі на рішення Ради Євросоюзу розширити санкції стосовно білоруської влади.
Я думаю, що це та ситуація, коли загроза сильніша виконання. Так що білоруській владі зараз потрібно добре почухати голову.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Я почну також з найголовнішої події нашого регіону. Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі домовилися про розширення санкцій проти Білорусі, повідомляють джерела у дипломатичних колах. За цими даними, на зустрічі вирішили розширити список осіб, яким заборонений в'їзд до ЄС, і закордонні активи, яких будуть заморожені. До списку вирішили додати ще 13 імен. Наразі до нього входило 170 білоруських чиновників, а очолював список президент країни Олександр Лукашенко. Білоруська влада ухвалила рішення про 50-відсоткову девальвацію національної валюти, щоб послабити тиск на білоруський рубль. Національний банк Білорусі встановив офіційний курс білоруського рубля на рівні 4930 рублів за американський долар. Євро тепер коштуватиме 6914 рублів. Цей курс стосується лише державних і приватних компаній, які заробляють валюту. На міжбанківському ринку долар і євро коштують дорожче – 7400 і 8300 відповідно. Нинішню кризу спричинив великий торговельний дефіцит і масивні державні витрати напередодні президентських виборів наприкінці минулого року. Необхідність девальвації рубля з'явилася після того, як, втративши довіру до національної валюти, вкладники почали вибирати свої вклади в банках. Президент США Барак Обама прибув до Ірландії, почавши свій візит до 4 європейських країн. Невдовзі після прибуття до Дубліна, раніше сьогодні Обама разом із своєю дружиною Мішель зустрівся із ірландським президентом Мері Макаліс та прем'єром Ендрю Кенні. Згодом американський президент з дружиною вирушив до села Монігал у центральній частині країни. Звідти у 1850 році прапрадід Обами з боку матері емігрував до США. Обама згадав, яку значну роль зіграли ірландські мігранти в історії Америки. Ірландські мігранти працювали, боролися, жертвували і інколи відчували велику дискримінацію. І все це, щоб здобути краще життя для наступного покоління. Вони передали цю віру своїм дітям, дітям своїх дітей. Це спадщина, яку їхні правнуки, такі як я, продовжують нести з собою. Завершить свій візит до Ірландії Обама промовою у Дубліні. Завтра президент США з дружиною відбудуть до Великобританії, а пізніше Обама має відвідати саміт групи 8 у Франції. Завершить своє турне Європою він у Польщі, де він зустрінеться із лідерами країн Східної Європи. І на цьому, Людмила, у мене всі новини.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Європейський Союз сьогодні вирішив впровадити додаткові санкції щодо авторитарних влад Сирії, Лівії та багатьох керівників промислових підприємств Ірану. До того ж, міністри закордонних справ Співдружності відреагували на нові судові вироки над опозиціонерами в Білорусі. До існуючого так званого «чорного списку» осіб, яким в'їзд до Євросоюзу заборонений, додали ще низку імен білоруських чиновників, що підтримують режим Лукашенка. Детальніше про рішення сьогоднішньої зустрічі голів європейських закордонних відомств розповідає Віталій Єреміця.
Європейський Союз, так би мовити, пішов у відвертий дипломатичний наступ на репресивні авторитарні режими арабських країн, а також владу своєї близької східної сусідки Білорусі. Після двотижневих дискусій об'єднана Європа нарешті доповнила перелік представників диктаторської влади Сирії, яким не видаватимуть дозволів на в'їзд до Євросоюзу, а їх банківські рахунки у Європі будуть заблоковані. Цього разу до чорного списку внесли і президента Башара Аль-Асада за його криваві розправи над учасниками вуличних маніфестацій, жертвами яких, за різними даними, стали вже близько 900 осіб. Саме імені сирійського лідера не вистачало у раніше ухваленому переліку невізних до Європи чільників офіційного Дамаску. Донині це викликало критичні зауваження міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів, які звинувачували дипломатію Євросоюзу у надмірній обережності. Тож нині до накладеного раніше ембарго на торгівлю зброєю та міжнародну допомогу Сирії було вирішено оголосити персонами нон-грата додаткових 10 представників її влади, включно з Башаром Аль-Асадом. Голова європейської дипломатії Катрін Аштон пояснює.
The message we're sending is very clear.
Сигнал, який ми надсилаємо, дуже чіткий: припинити насилля, поважати права людини, розпочати справжні конкретні реформи, яких вимагають громадяни, змінити підхід та відреагувати на потреби і вимоги людей,
каже пані Аштон. Міністри країн Європейського блоку також домовилися впровадити заборону на надання віз та замороження рахунків численних іранських підприємств, що, вірогідно, беруть участь у розробці ядерної зброї під керівництвом влади Ірану. Для того, аби перешкодити можливості режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі поновлювати свій військовий арсенал, Євросоюз посилив тиск на його прибічників, наклавши на представників офіційного Тріполі подальші заборони та фінансові обмеження. Крім цього, Євросоюз відреагував новими санкціями на чергові судові вироки проти представників білоруської опозиції, говорить міністр закордонних справ Швеції Карл Більд.
У Мінську, що знаходиться на європейському континенті, ми маємо політичні переслідування, політично мотивовані судові вироки, що не припиняються і природа яких абсолютно неприйнятна. Це означає, що треба вживати подальші заходи. Ми також є свідками фінансової кризи, що перебуває на межі фінансового краху у Мінську. Там також ситуація драматична.
Каже голова зовнішньополітичного відомства Швеції Карл Більд. До списку політиків та чиновників, яким заборонений в'їзд до співдружності та який вже налічує 170 осіб, додали ще 13 нових імен. Всі їхні активи, що зберігаються у європейських банках, також будуть заморожені.
Ми продовжуємо використовувати всі можливі засоби тиску, серед яких санкції – це один із інструментів для чинення тиску на репресивні режими та для допомоги тим, хто бореться за краще майбутнє.
Зауважує Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон. Рішення щодо представників Білорусі ухвалили невдовзі після того, як наприкінці минулого тижня у Мінську засудили до суворих покарань ще двох колишніх учасників президентських виборів 19 грудня минулого року. До того ж, головному конкурентові Олександра Лукашенка Андрієві Саннікову дали 5 років позбавлення волі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А про реакцію у Мінську на нинішнє рішення міністрів закордонних справ країн-членів ЄС розповідає Валерій Каліновський.
Офіційної реакції білоруської влади на сьогоднішнє рішення Ради Європейського Союзу ще немає, повідомив Свободі речник МЗС Білорусі Андрій Савіних. Щодо рішення Ради Євросоюзу, то я нічого не можу сказати, поки ми не отримаємо офіційної інформації. Але судячи з тієї інформації, яка доходить до нас, швидше за все, це буде досить стримана, коротка заява. Раніше наближені до білоруської влади політологи та анонімні джерела в адміністрації президента Білорусі казали, що у відповідь на санкції Євросоюзу Мінськ може вислати зі своєї території деяких послів країн ЄС та заборонити виїзд за кордон 200 активістам білоруської опозиції, яка ініціює подібні санкції Заходу. Пан Савіних відмовився офіційно підтвердити цю інформацію, повідомивши, що коли насправді Білорусь ухвалить якісь заходи у відповідь на санкції ЄС, то він про це офіційно оголосить.
Деякі представники білоруської опозиції, а зокрема родичі політв'язнів, дійсно висловлюються, що візових санкцій проти білоруського режиму замало, потрібні й крапкові економічні проти тих кампаній, на які спирається режим Лукашенка. Дедалі більше політиків у ЄС підтримують цю пропозицію, але не всі. Сестра політв'язня Андрія Саннікова Ірина Богданова сьогодні взяла участь у пікеті біля приміщення у Брюсселі, де проходило засідання Ради Європейського Союзу. Сьогоднішнє рішення ЄС по Білорусі вона вважає недостатнім.
Звісно, ні. Тому ми вийшли на пікет, щоб требувати.
Звичайно, ні. Тому ми і вийшли на пікет, щоб вимагати економічних санкцій. Зі мною політики постійно сперечаються на цю тему. Говорять, що від цих санкцій життя білоруського народу погіршиться. Життя білоруського народу погіршується через погану економічну політику режиму. І те, що економічні санкції не запроваджуються, це підтримка режиму, а не білоруського народу.
Це не підтримка білоруського народу.
Пані Богданова повідомила, що перед сьогоднішнім засіданням Ради ЄС міжнародна коаліція Free Belarus Now направила Кетрін Ештон і міністрам закордонних справ Євросоюзу листи з вимогою економічних санкцій проти режиму Лукашенка. Мінський політолог, батько одного з політв'язнів Олександр Класковський, сумнівається в тому, що Євросоюз піде на повномасштабні економічні санкції проти білоруського режиму.
Я думаю, що це та
ситуація, коли загроза сильніша виконання. Тому що ми бачили, як в останні тижні дуже знервувалася білоруська влада. Вона опинилася в таких щипцях, тому що з іншого боку натиснула Росія. Так що білоруській владі зараз потрібно добре почухати голову. Олександр Класковський вважає, що в цій ситуації гра офіційного Мінська з Європою триватиме. І вона дає шанс на полегшення долі політв'язнів, в тому числі і його сина Олександра, для якого прокурор вимагає 7,5 років ув'язнення за участь у мітингу 19 грудня минулого року.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». І далі ви почуєте. Експерти ЮНЕСКО та Ради Європи закликають українську владу зупинити руйнування київських святинь.
Серед цих рекомендацій – заборона на будівництво у безпосередній близькості до цих об'єктів, розширення охоронної зони довкола них тощо.
У Латвії домагається навчання у державних школах лише латвійською мовою.
Цей процес має бути дуже поступовим протягом 20 років. Він спрямований на те, щоб латиська мова стала мовою, яка б об'єднувала латвійську громадськість і нашу державу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейський Союз збирається оприлюднити оновлений варіант концепції політики сусідства. Україна тут – одна із 16 європейських та африкансько-близькосхідних сусідів ЄС. Рецензенти розкритикували документальний фільм російського режисера Андрія Кончаловського «Битва за Україну». Дехто назвав фільм замовним або ж назвав його «Битвою за Кучму». З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Брюссельське видання «E-Observer» інформує, що 24 травня Європейська комісія оприлюднить свою оновлену концепцію політики сусідства. Ця політика визначає соціальні, культурні, освітні, торгові стосунки Європейського Союзу із 16 сусідами від України до Вірменії і Марокко. Стратегічний огляд, замовлений у липні минулого року, містить критичні зауваження, включно із скаргами типу ініціативи європейської політики сусідства, не конкретизувалися на рівні країн, а були скоріше однією міркою на всіх. Заступник головного редактора російської газети «Комерсант» Валерій Калниш назвав свою рецензію на документальний фільм російського режисера Андрія Кончаловського «Битва за Україну» досить коротко і промовисто «Битва за Кучму». Автор наголосив, що сам фільм з'явився тоді, коли прокуратура і суд України готувалися дати відповідь на запитання, чи винен колишній президент у вбивстві журналіста Гонгаза, чи ні. Калниша дивує також однозначна відповідь на це запитання з боку Андрія Кончаловського у цьому фільмі, що Кучма не винен. автор рецензії також зауважує, що 26-хвилинні фрагменти документального фільму Кончаловського «Битва за Україну» крутили у квітні і травні по українських телеканалах ICTV та СТБ, які належать до медіахолдингу Віктора Пінчука, зятя Кучми. Рецензент цього документального фільму наголошує, що Андрій Кончаловський, як такий собі професійний слідчий, поставив собі за мету довести, що проти Кучми була сплетена хитра змова і він став її жертвою. Калниш наводить також думки українських журналістів та представників родини вбитого журналіста Георгія Гонгадзе, які просто обурені халтурним і замовним характером цього документального фільму, котрий, як і колись замовлений Пінчуком у Чарльза Кроувера фільм «PR» у 2001 році, також примітивно просуває версію про американський слід у справі Гонгадзе. Тут також наводяться слова дружини Георгія Гонгадзе Мирослава, яка вважає, що в документальному фільмі «Битва за Україну» потік свідомості Кончаловського не відмиває Кучму, а скоріше змішує з брудом самого Кончаловського. Такими деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Експерти ЮНЕСКО та Ради Європи мають намір на червневій сесії ЮНЕСКО розглянути ситуацію з охороною пам'яток в Україні. Про це говорили нині в Києві українські експерти, які співпрацюють з європейськими інституціями. За їхніми даними, нині в Україні нараховується близько 100 тисяч об'єктів, які мають історико-культурну або природну цінність. Але людська діяльність, хаотичне розростання міст спричиняє руйнацію близько 3 тисяч пам'яток історії, культури і природи щороку. Тему продовжує Богдана Костюк.
У списку світової спадщини ЮНЕСКО нині перебувають Києво-Печерська лавра і Свята Софія Київська під одним номером та Старий центр Львова. Серед кандидатів – історико-культурний центр Чернівців, українсько-польський біосферний об'єкт «Карпатський заповідник» та дві київські церкви – Андріївська і Кирилівська. Щоправда, унаслідок безконтрольної забудови центру Києва названі два храми до списку світової спадщини ЮНЕСКО включені не будуть, повідомив нині голова комісії з питань культури Київської міськради Олександр Бригинець.
Ніякого включення Андріївської церкви і Кирилівської в списах не буде. Не тому, що ці об'єкти цього не варті. Вони не будуть через те, що наша влада не продемонструвала готовність охороняти пам'ятки. Підходи, на жаль, у певної частини людей, це переважно чиновники і забудовники, це повне нерозуміння, як треба діяти. Інтереси цієї групи людей, вони важливіші, ніж збереження пам'яток.
Каже Бригинець. Національна комісія у справах ЮНЕСКО та Державна служба України з охорони пам'яток історії та культури закликали владу не допустити подальшого руйнування київських святинь, виконати рекомендації ЮНЕСКО та Ради Європи. Серед цих рекомендацій – заборона на будівництво у безпосередній близькості до цих об'єктів, розширення охоронної зони довкола них тощо. Щоправда, на забудовників не впливають ні звернення європейських експертів, ані ухвалення Верховною Радою відповідних законів, каже голова Всеукраїнської асоціації музеїв Сергій Кролевець. А за словами одного з керівників Держслужби з пам'яткоохоронної діяльності, архітектора Віктора Вечерського, українські історико-культурні та природні пам'ятки – жертви тотальної корупції.
Ситуація з буферними зонами складна. От підготовлено проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації про заборону будівництва нових будівель і споруд в межах всієї буферної зони Софії Київської. Потім, навіть якщо розпорядження буде підписане, хто сказав, що воно буде неухильно виконуватися. Ми ж вже маємо відповідний досвід. Є маса гарних розпоряджень у місті Києві, які систематично не виконуються.
Як змусити забудовників, чиновників, політиків виконувати закони? На це запитання відповіді не знають ані європейські експерти, ані українські науковці та громади. Тож ЮНЕСКО, відповідно, так і залишить у списку кандидатів ті унікальні об'єкти, які заслуговують називатися світовою спадщиною в очах закордонних фахівців, але можуть бути знищені руками українців, зауважують Вечерський та Кролевець. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Латвії проходить збір підписів, організований Центральною виборчою комісією, про внесення змін до Конституції, що передбачають навчання в школах лише державною мовою. З ініціативою законодавчо закріпити надання безкоштовного навчання у школах лише латиською мовою виступило Національне об'єднання «Усе Латвії, Батьківщині і Свободі». У відповідь на це російськомовна громадська організація «Наша мова» організувала збір підписів за надання російській мові у Латвії статусу другої державної. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Дослідження, проведене агенцією латиської мови, свідчить, що 39% учнів старших класів шкіл національних меншин у Латвії оцінили своє знання державної мови як погане чи дуже погане. У 81% школярів щоденно виникають труднощі через недостатнє володіння латиською мовою, а 80% знаходяться під впливом російськомовного інформаційного простору. Один з лідерів національного об'єднання «Усе Латвії, Вітчизні Свободі» Райвіс Дзинтерс вважає, що слід внести зміни до 112 статті Конституції Латвії, щоб із 1 вересня 2012 року перевести навчання у державних та муніципальних школах лише на латиську мову. Тоді, у 2024 році, освіта у латвійських школах повністю проводитиметься державною мовою.
Цей процес має бути дуже поступовим протягом 20 років. Він спрямований на те, щоб латиська мова стала мовою, яка б об'єднувала латвійську громадськість і нашу державу, щоб усі розмовляли латиською мовою добре, щоб ніхто не був дискримінований. У першу чергу виграють ті представники національних меншин, які збираються й надалі жити на цій землі.
Каже Райвіс Дзинтерс. За словами політика, ситуація, коли питання про збереження рідної мови набуває актуальності, спостерігається у багатьох державах.
Це ми можемо спостерігати у Фінляндії, Франції, Угорщині. Особливий приклад – Україна. Усе свідчить, що в багатьох країнах у людей пробуджується національний дух. Люди розуміють, що це питання не лише про мову, моральні цінності, але й про те, наскільки ми будемо конкурентоспроможними.
Зауважив Райвіс Дзинтерс. Соціолог Арніс Кактинш вважає, що питання про забезпечення освіти лише державною мовою серед найактуальніших питань, які турбують пересічних латвійців, стоїть десь на 12-му місці. На думку експерта, громадськість у першу чергу турбують економічні питання. Наразі молодь, як латиська, так і інших національних меншин, що проживають у Латвії, масово виїжджає за кордон у пошуках кращої долі. Міністр освіти Латвії Сармете Елерте наголосила, що Латвії потрібна чітка довготермінова державна політика, в основі якої повинні бути латиська державна мова та культура. Наразі, за її словами, мову чи культуру не слід прививати репресивними методами. Однак, чи буде навчання лише державною мовою, вирішуватиме народ. Збір підписів на 622 дільницях у Латвії та 45 за кордоном продовжуватиметься до 9 червня. Якщо відповідні зміни до Конституції підтримає не менше 1/10 виборців, які брали участь у останніх парламентських виборах, то вони будуть передані президенту Латвії. Він, у свою чергу, передасть поправки на розгляд Сейму. У разі, якщо латвійський парламент не затвердить внесення змін до Конституції, які передбачають забезпечення державою можливості безкоштовного отримання основної та середньої освіти лише латиською мовою, то у Латвії відбудеться всенародний референдум. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
У Капальбіо, найпівденнішому містечку італійської області Тоскана, живе понад 4 тисячі мешканців. Але хотіли б тут оселитися тисячі італійців та іноземців, які приїздять на вихідні чи у відпустку. Місто і його околиці зачаровують з першого погляду. Древня історія, гостинний люд, типова тосканська кухня і спокійний плинь життя на тлі незайманої природи. Наталка Кудрик продовжує.
Не так давно, 70 років тому, це місто біля Тіренського моря оминали 10-ю дорогою. Відрядження до Капальбіо сприймали як покарання, бо там вирувала малярія. До кінця Другої світової війни із застосуванням хімічного препарату інсектициду недугу вдалося побороти. Якщо повернутися ще далі, в минуле, то поселення бере початки у давньому середньовіччі, розповідає краєзнавець Кармелінда Ді Маджо.
Ця
земля має древню історію. Вже лонгобарди звели довкола міста оборонний мур з подвійними стінами. Це цікавий пішохідний маршрут для прогулянки. Завершуються мури в історичному центрі Капальбіо біля середньовічного замку Альдобрандеска.
До цього замку примикає історична перлина міста – аристократичний палац Колакйоні епохи Відродження. В його апартаментах зберігаються античні меблі, серед яких фортепіано майстра Конрада Графа. На цьому інструменті грав італійський композитор Джакомо Пучині, коли бував на відпочинку в тутешніх краях. Кажуть, саме на цьому фортепіано маестро вперше представив вузькому колу свою оперу «Тоска». Капальбіо у найвіддаленіших провулках зберігає не лише давню історію, а й колишні кулінарні аромати. Ресторанів у місті більше, ніж магазинів. Колись невибаглива юшка з м'ясом дикого кабана нині стала першою стравою для туристів. Тіренське узбережжя далеченько від міста, але морська свіжість відчутна у міському повітрі. Екологічні організації Італії часто преміювали Капальбіо за збереження довкілля та пейзажів. На зеленій околиці міста розвів свою ферму Джованні Сан-Джуст. Не агроном, не зоолог, а художник і любитель природи. Коні, корови, телята і кури різних пород у його господарстві і на його полотнах. Для когось Джованні виглядає диваком, бо обрав сільський, майже аскетичний спосіб життя. Та митець-натураліст дивиться на все по-філософськи.
На сьогодні в місті вже неможливо жити. Нам Бог дав цю землю і все довкола, але ми руйнуємо це багатство безвідповідально. Кожний повинен мати свій шматок землі, бо лише це і є справжня реальність, а решта нічого не варте.
Це була «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chibo, chibo-bo. Da-ti-do-di-do, chibo, chibo-bo. Da-ti-do-di-do.